السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نتم عليه الصلاة والسلام الهميزة قبل يخطواك kwamba watu wakamatane na njia yake, wakamatane na sunna zake, wakamatane na manhaji yake. Akasema alaikum bisunnati, ni juu yenu kukamatana na sunna zangu, ni juu yenu kukamatana na njia yangu na mwenendo wangu. Kisha akasema wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na maneno au njia ya makhalifa wangu waongofu. Al-mahdiyina min ba'di, ambao watakuwa ni wenye kuongoza baada yangu, ambao makhalifa waliongoza baada ya kuondoka Mtume alayhi salatu wassalam. Wa kwanza alikuwa Abu Bakar Siddiq, wa pili akawa Umar ibn Khattab, wa tatu akawa Uthman ibn Affan, na wa nne akawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, radhi Allah ziwaendee. Kwa hiyo Mtume aliposema alaykum bi sunnati, hii ni amri, na amri ikitoka yaktadhi alwujub, inahukumilia uwajibu. Labda kuja karina viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba amri hii yasrifu hadha shay la istihbab, amri hii inakigeuza hiki kitu kilichoamrishwa kwenye sunna au al-irshad au maelekezo, na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini amri ikija inamaanisha alwujub, yaktadhi alwujub, kama ni wajibu watu wafuate jambo hilo. Watu wengi mustalah wa sunna wanauelewa katika istilah ya watu wa fiqh. Watu wa fiqh wakisema sunna wanamaanisha katika taarifu yake huwa ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, kwamba ni kitu ambacho anapata thawabu mwenye kukifanya na wala haadhibiwi mwenye kukiacha. Kama vile rak'ataini qabla al-maghrib, rak'a mbili qabla al-maghribi, Mtume alayhi salatu wassalam madha qala? Qala sallu qabla al-maghribi, salini kabla magharibi, sallu kabla al-maghribi,
kuswalini kabla magharibi, ya tatu akasema liman yasha, kwa atakaye
atakayetaka.
Kwa hiyo watu wakaona kwamba sunna ni kitu kitaka wafanye, kitaka na watu haka. Mimi sizungumzi sunna kwa istilah ya watu wa fiqh, nazungumzia sunna kwa istilah ya watu wa hadithi. Maana yake ikisemwa sunna katika misemo ya hadithi ni kitu ambacho fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imana huwa fi'luhu, ni kitendo cha mtume alichokifanya. Wa qawluhu, maneno yake aliyoyazungumza. Wa taqriratuhu, na vitu vilivyofanywa mbele yake akakiri.
Hiyo ndiyo sunna niyozungumzia mimi,
kauli ya mtume, vitendo vya mtume, mambo aliyofanywa mbele yake akakiri, ndiyo sunna niyozungumza mimi. Na sunna hii ndiyo ile ambayo mtume alisema alaikum bisunnati, jilazimisheni kushikamana na njia yangu, mwenendo wangu, sunna zangu, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha binawajidhi, kamataneni nayo na meno ya magego. Meno ya magego ni haya al-atrafu huku makubwa, ambayo kushika nyama na kuwa unakamata barabara. Mtume anasema hii sunna hii anaielezea yeye hapa, tushikamane nayo kwa meno ya magego. Kisha akatahadharisha akasema, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, ole wenu na mambo ya kuzukazuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila mambo ya kuzuka kwenye hii dini ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo akatuhimiza wakati wa kutokea ikhtilafati turudi kwenye sunna. Sasa basi, kama hivyo ndivyo mambo yalivyo, kuna baadhi ya watu ambao wanachukua njia ya mtume alayhi salatu wassalam ni kitu kidogo, wanachukua sunna ni kitu kidogo, dhaifu, dhalimu. Basi hata mtu kama hataki kula, hata sunna, yani pata kitu kidogo, basi ataonja kidogo tu, maana sunna ni kitu kidogo. Hapana, sio hivyo. Sunna sio kitu kidogo. Mtume asingetuachia naondoka, lakini shikeni hapa, hamtapotea. Maana hadithi yaanza hivyo, inni taraktu fikum thaqalain, au inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, nawaachieni vitu viwili ambavyo kama mtashikamana navyo hamtapotea baada yangu milele, hamtapotea. Kitabu Allahi wa sunnati, ni kitabu cha Allah na sunna zangu. Hizi ni vitu ambavyo kama tutakamata hivi pamoja na mtume peponi, kama tutakamata barabara na mtume asingetuatia, ni kwa sababu ni vitu madhubuti, ni vitu vikubwa. Sasa mtu asithubutu kusema hii si sunna tu bwana, hiyo hapo, hapana, ni makosa makubwa. Lakini hiyo sunna huwezi kuifahamu tu ukae uzaliwe tu, ukae utembeetembee tu nini, unakuwa hivyo hivyo na nini, mara umeifahamu. Isomwe. Ili uifahamu sunna lazima uisome, tena uisome kwa watu ambao wanaifahamu hiyo sunna. Ndio maana Ibn Sirin akasema, inna hadha alilma dinun, hii elimu hii ndio dini yenyewe. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni wapi mtachukua dini yenu, yani wapi mtachukua elimu ya dini. Kwa hiyo as-sunna ni muhimili mkubwa sana ambao alituachia mtume alayhi salatu wasalam, ni njia ambayo inatupeleka sisi kwa mtume moja kwa moja. Na usipoifahamu sunna utajikuta wewe wafanya ibada, waswali, wafunga, watoa sadaka na mengineyo, lakini kumbe wewe si mtu wa kheri, bali ni mtu wa shari, bali unawayafanya mengine ndani yana ushirikina, lakini wewe ujue. Asheikh Muhammad ibn Suleiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake siratu sitatu mawadhi minas sira, sitatu mawadhi minas sira, katika ukurasa wa 9 anasema hivi: fa inna akthara man yad'i ad-din annahu min al-muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Fa inna, hakika mambo yalivyo, akthara man yad'i ad-din, watu wengi wanaodai kwamba wao wana dini, watu wengi wanaodai kwamba wao annahu min al-muwahhidin, kwamba wao ni wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, la yafahamu sunnata kama yambaghi, wengi katika wao hawafahamu sunna kama inavyotakikana. Anadai ana dini, anadai anafuata mtume, anafuata Qur'ani, anafuata sunna, lakini mambo yalivyo, kama atachunguza unamkuta yuko nje kabisa na dini, yuko nje. Waliajili dhalik, kwa ajili hiyo, yakulu Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, Sheikh al-Fawzani Allah mhifadhi, anasema akiwazungumzia washirikina, ambao hawa washirikina na wazungumzia Sheikh al-Fawzani, hawa ni watu wanaojiita ni wafuasi wa Nabii Ibrahim na Nabii Ismail, watu ambao ni makuraishi wa pale Makkah al-Mukarrama. Nabii Ibrahim alipoijenga al-Kaaba pale Makka, na mtoto wake Ismail wakafanya ibada nyingi tu, kisha baada ya kufariki manabii hawa wawili, wakaacha watu wanaendelea na zile ibada. Lakini wale watu maamururi zaman, pamoja na muda mrefu kupita, wakaanza kubadilika taratibu, wakatengeneza masanamu. Mtume takriban wakati anafungua mji wa Maka, aliyakuta masanamu 363 takriban. Haya masanamu yote haya si kwamba wanayaabudu yerefu, yani wanayaabudu kama ni waombezi wao: ewe Allah, kwa utukufu wa sanamu hili la mtu fulani mwema, basi ewe Allah tuteremshie mvua, ewe Allah tupe kadha, ewe Allah tupe kadha. Ukiwauliza, mbona mwaomba haya masanamu nini? Mbona sisi hawa tuwaombi na wala hatusemi kwamba hawa ni waongo? Hawa ni watukufu. Kwa utukufu wa hawa, Allah atusamehe. Hili hili likawa ni kosa, Allah akawapelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume alipofika pale, wakawa wanamfanyia inadi, wanamwambia, wewe Muhammad, vipi bwana, kama vipi sisi tuabudu huyo Mungu wako unayemuitakidi wewe mwaka mzima, alafu na wewe uabudu hawa waungu wetu, yani masanamu yao, mwaka mzima, lakini tusifarikiane? Allah akamwambia, qul ya ayyuhal kafirun, akawaita makafiri. Muhammad sema, waambie, enyi makafiri nyenye, la abudu ma taabuduna, siabudu mnachokiabudu ninyi. Kwa nini wameitwa makafiri wakati wanamjua Mungu? Wanamjua Mungu, walikuwa wanazunguka al-Kaaba, walikuwa wanaenda Safa na Marwa, walikuwa wanafanya hija, lakini hawafiki Arafat, lakini wenyewe wanaitakidi wanafanya vile kwa ajili ya nani? Ya Allah. Lakini pamoja na hivyo, Allah akawaita makafiri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchanganya ibada ya Allah pamoja ya na ibada ya masanamu. Fasheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala yakulu, wal mushrikuna yataqarrabuna ila Allah bishirki wa yadhunnuna annahu khair. Washirikina wa Makka walikuwa wanajikurubisha kwa Allah kwa kutumia shirki, lakini wenyewe wakidhani nini ni kheri. Wayakulun, na walikuwa wakisema, نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء.
Sisi tajua hawa masanamu kuhaya hayana amri, hayana kuchote, hayadhuru, hayana baishi.
Lakini pamoja na hivyo, liannahum, kwa sababu wao, la yaarifuna shirka, hawajui ushirikina nini, fasaru yatakarrabuna bihi ila Allah. Wakawa najikurubisha na yale masanamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa nini?
Kwa sababu hawajui wanachokifanya.
Hawajui wanachokifanya. Kwa hiyo ni juu ya sahibu sunna as-salafi kuijua hii njia ya sunna ni ipi, ili waweze kuipita.
Unaweza ukawa unafanya kitu mwenyewe unajua ni sunna, kumbe sio sunna.
Kwa hiyo watakikana uijue tauhidi ni ipi,
kadhalika ujue shirki ni ipi.
Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala asema katika kanukuu beti, asema araftu sharra la li sharrin lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu sharra min al khairi yaqamu fihi.
Nimejua shari si kwa lengo la kufanya shari,
lakini ili nijiepushe nani na shari. Kwa sababu yoyote asiyefahamu kheri na shari anaingia ndani ya shari.
Yaani
wewe hujui kwamba hili jambo ni kheri au ni shari, lazima unatumbukia. Unaona, Ibn Mas'ud, Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu الصحابي الجليل يقول أسمع كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير ممن لقوا واسوا لقوا ونمول زمتم من ويخير وكنت أسأله عن الشر نممن لقوا انكمول زمتم من ويخير مخافة أن يدركني فكوفي اتبه الشر إكان كوتا نكان ينجز لاني أشاري. Kwa hiyo anafundishwa shari ni hii ili ajiepushe na shari. Basi ndio hivyo Ahlus Sunnah wal Jamaa Salafiyun wakifika mahala, jambo la kwanza wanafundisha watu tauhidi na wanatahadharisha watu na shirki. Wanafundisha watu sunna, wanatahadharisha watu na uzushi.
Limadha? Ili watu waweze kujiweka mbali na shirki, watu wajiweke mbali na mambo ya kizushi, watu wawe watu wa tauhidi ya kweli, watu wawe ni watu wa sunna ya kweli.
Hasa ndio maana maudhui hii nikaipa jina alhasu ala ittibai sunna,
mahimizo juu ya kufuata njia ya mtume ni ipi.
Njia ya mtume katika kumwabudu Allah, njia ya mtume katika ibadat ni ipi? Au basi tufuate tu kwa kuwa labda mtu kazaliwa kaona watu waswali naye aswali tu hivyo hivyo?
Ash-Sheikh Al-Fawzani aendelea asema, akiwaelezea mushriku Quraysh, asema
fahum yadhbahuna lil awliyai was-salihin.
Makuraishi walikuwa wanachinja kwa ajili ya mawali, kwa ajili ya watu wema.
Wayatabarakuna bikuburihim, wanaenda kutafuta baraka kwenye makaburi ya mawali, kwenye makaburi ya watu wema. Wayastaghithuna bihim, wanaomba msaada wa haraka kwa watu hao.
Wayakulun, lakini pamoja na hivyo wanasema nahnu na'lamu annahum laysa lahum min al-amri shay,
sisi tunajua kwamba hawa hawana amri yoyote. Wa annahum la yanfahuna wala yadhurru,
na kwamba wao hawanufaishi wala hawadhuru.
Lakini hum salihun, lakini hawa wema. Nuridu minhum an yatawassatu lana inda Allah,
tunataka wawe kiunganishi mbele ya Allah. Na hii shubha hata watu wazushi, watu wa bid'a wa zama hizi wanayo. Ukiwaambia
mbona wewe humuombi Allah directly,
mpaka unamwomba Allah kupitia utukufu wa fulani, Allah nisamee. Kwa nini? Ina maana kama sio utukufu wa huyo mtu ndio usisamehewe?
Akwambia yeye, kwa sababu hata wewe ukitaka kwenda kwa mtu mkubwa leo, wataka uende kwa mkuu wa polisi mathala au kwa rais, utaenda direct? Angalia tashbihi yao hii na tamthili yao. Asema lazima upitie kwa mawaziri, waziri ndio atakuchukua atakupeleka kwa rais. Wewe leo unamwomba, unataka uende kwa waziri, kwa rais, na tuende direct, huwezi kufika.
Wakati haya mambo si kweli. Hakuna rais wala waziri aliye na cheo kikubwa kama Mtume alayhi salatu wassalam, lakini alikuwa watu wanatoka katika miji yao wanaenda kukutana na Mtume uso kwa uso. Man anta ana Muhammadun ana rasulullah, uso kwa uso. Unaona, kwa hiyo hii hoja ni nyonge, hii haina nguvu, haina mashiko. Alafu Allah hakuna hata aya moja alituambia niombeni kupitia mtu fulani,
bali anasema ud'uni astajib lakum, niombeni. Allah anasema niombeni nitakujibuni.
Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kiburi na ibada zangu wakawa wanaomba sio kwa mimi, yani Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa wamepiga magoti ndani ya jahannam na kusaga meno wakidhalilika. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Zote hizi ni dalili zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka aombe direct bila kupitia kokote. Wa idha sa'alaka ibadi anni, wakikuuliza waja wangu Muhammad kuhusu mimi, fa inni qaribun, waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a, najibu maombi ya muombaji pale anaponiomba. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, basi na watake kujibiwa ni mimi, na waniombe mimi, watake kujibiwa ni mimi. Huenda wakifanya hivyo wakaongoka. Lakini leo naambiwa lazima watu wapitie kwa fulani au kwa cheo cha fulani, ndio watu wakubaliwe dua zao. Jamani, hiyo ni shirki, haijuzu kufanya hivyo. Fasema Al-Fawzan asema, akiwanukuu hawa mushriku Quraysh, asema wa annahum la yanfa'una wa la yadhurrun lakin hum salihun, nuridu minhum an yatawassatu lana 'inda Allah subhanahu, kama qala Allah 'azza wa jalla 'an aslafihim, kama vile Allah alivyosema, akiwazungumzia wale mababu zao Makuraishi waliotangulia. Wayabuduna min dunillah, Allah kaita ibada, kaita ibada. Wayabuduna min dunillah, hawa watu wanaabudu asiyekuwa Allah, kinyume na Allah, vitu ambavyo ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, vitu ambavyo havitawadhuru wao, yani kama wataacha kuviomba. Wala yanfa'uhum, wala watu havitawanufaisha, yani kama wataviomba. Na wakiulizwa mbona mwafanya hivyo, madha yaqulun, wa yaqulun haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya nani? Mbele ya Allah, ndio watakaotuombea hawa, ndio maana tunawaomba. Allah asema hivyo vitu la yadhurruhum wala yanfa'uhum, fahum ya'tarifuna annahum la yadhurrunahu, wao wenyewe wanakiri kwamba vile vitu haviwadhuru wala yanfa'unahum wala yanfa'ishi.
Wa yaquluna haulai shufa'auna inda Allah, na wanasema tunawaomba kwa sababu ni waombezi wetu mbele ya Allah. Ittakhadhuhum shufa'a faqat, wao waliwafanya kwamba ni waombezi wao basi. Hiyo ndiyo sababu. Mfano wake leo hii, mtu aweza kuondoka mguu mmoja mguu mbili mpaka kwenye kaburi la babu yake, kaburi la mzee wake, kaburi la bibi yake, kaburi la shehe lake,
au kaburi la mtu mwema, kaburi la mtu mwema, shehe wa zamani huko,
watu waenda kifika pale kaburini wanaanza kutoa malalamiko yao. Ee baba, ulikufa mimi niko safarini, sasa hivi mambo yangu hayaendi vizuri, kama ulikuwa una kinyongo na mimi basi mimi nitakusomea hitima au nitakuchinjia kitu kadha wa kadha au nitakutolea sadaka, haya mambo yaondoke.
Au hata kama hatomwambia haya mambo yaondoke, lakini lengo lake na lisanul hali, ulimi wa hali yake unazozungumza, maana kikasapa sa mtu kamdanganyo,
amwambia wewe bwana mambo yako hayendi vizuri, wewe nenda kaburini kwa babu yako, umeangaika ukiudhaikika
chafa, hakuna faida unachokifanya, unachokishika cha dondoko bwana, itakuwa labda kuna mdomo kwa mzazi wako, nenda kaburini. Kwa hiyo yeye pale kaburini anaenda, lakini lengo lake yale matatizo na yanayomkuta kule akitoka pale yaondoke. Sasa hata kama lisanul maqali haujatamka, ulimi wa maneno haujatamka, lakini ulimi wa hali unasema, ewe baba niondoshee yale matatizo, mimi nitakusomea kama ni yatima, nitakutolea sadaka na mengineyo.
Ndio ulimi wa hali unavyozungumza. Na haya mnayokwambieni mpaka wa leo katika vijiji vya Tanga vingine huko ni mambo yanafanyika. Mtoto chukuliwa kwa kaburi la babu yake, kaburi la babake, kaburi la mamake, basi huyu mtoto anauma. Kama ni wewe, kuna kichwa, kuna neno nilikuuzi, laza kichwa, mtoto apone huko. Utafanyiwa kadha wa kadha,
yafanywa mpaka wa leo. Sasa huyu anayefanya hivi alafu aweza akachomeka na Mwenyezi Mungu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, katakutatiza hapo katakutatiza siku nyingi, maana kaingiza na uwezo wa nani? Na wa Mwenyezi Mungu, uwezo wa Allah. Mtoto apone, laza kitu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mtoto apone. Katakanaatalia mambo yuko katakoroga asali kaitia sumu,
wewe wala atumusu hapa. Hivyo ndivyo baadhi ya watu walivyo.
فالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أخر جنبه لي هو مع عوام سيطم وملي جوا وطوك وطوك سيوي سيوي لكان وانا في ينغوزي واو وانا واسمامي كتكيلي wakitoka hapo watu wakia kama ni ubani kidogo na nini, watu wala
watu watawanyika.
Wale ambao wamewafanyisha wenzao hivi wakawapeleka kwenye haya mambo ya mutarati ambao sio njia ya Mtume,
ndio hawa anawazungumzia Sheikh Fawzani, kwamba hawa ndio wanawazuia wenzao na njia ya sawa, wanawapoteza. Wa innahum la yasuddunahum an sabil,
akija dai wa haki anazungumza kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, anaonekana huyo afai, amekuja kufarakanisha huyo, usimsikilize.
Hata Muhammad alipofika Maka alipolingania tauhidi aliambiwa maneno hayo hayo, kwamba yeye amekuja kufarakanisha, yeye hafai, anataka tuanze tuache waungu wetu tupate kimungu kimoja.
Yote yale mkuta akaambiwa yeye ni sahir, ni mchawi, majunun, mwenda wazimu, rajulan maskhura, ni mtu aliyerob. Eti mmoja huyo huyo awe ni mchawi, alafu ni mwenda wazimu, alafu ni mtu aliyeroga, alafu sasa simumpe moja tu basi, awe karoga basi aelewi kitu, huyo ni mwenda wazimu kisa, alafu tena mwasema ni mchawi tena. Hii kasababa
basi ndio hivyo hivyo tu, unalingania haki, lazima utabandikwa majina yale ndiyo yale sio, utaambiwa mfarakanishaji, umeleta fitna wewe, mambo si mzima. Lakini cha msingi ni kufahamu kwamba hii dawa ya Mtume si dawa lile mama. Luqman alimwambia mwanawe, ya bunayya, ee mwanangu, aqimis salata, simamisha sala, wa'mur bil ma'ruf, amrisha mema, wanha anil munkar, kataza mabaya, wasbir ala ma asabaka,
kisha baada ya hapo fanya subira kwa yatakayo kukuta.
Fanya subira kwa yatakayo kukuta. Hakuna mwenye kuamrisha mema na akakataza mabaya barabara kama alivyofanya mtume,
lazima atakutwa ni kama yale yamekuta mtume. Mtume alisemwa, mtume alisengenywa, mtume alifukuzwa mjini kwao,
mtume alivunjwa mawe, alipigwa mawe huko Taif mpaka ile miguu yatoka damu, damu inaingia kwenye viatu vikanyaga ni chapwa chapwa kama kanyaga matope, kumbe damu yake mwenyewe.
Huyo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Vipi mimi na wewe? Utakutana na makubwa sana. Cha msingi thubutu, uwe na thabati, ushike njia ile ile aliyopita nayo mtume na masahaba wake. Na ndio maana nikasema hii njia ambayo ndio sunna hiyo, njia ya mtume lazima isomwe, watu waijue. Jamani, watu wasiwe wavivu. Mashehe wakija hapo wafika durusu, kaeni mchukue istifada. Watu wasio wavivu wa kuhudhuria durusu. Atakuja mtu huko na madhehebu yake ya dhalalati, akija wewe moyo wako ni mtupu, akiingiza kila kitu kimekaa moyoni, unapotea. Lakini ukiwa kila siku unaketi kwa shehe unasoma hadithi moja au mbili au kipande cha hadithi, ni uongo huyo. Mtu akija akianza kusema tunajua atakanipeleke kule kwenye makaburi huyu. Nianze kuomba watu, nianze kuomba makaburi, ni mwache Allah subhanahu wa ta'ala.
Unamjua mara moja. Kwa nini?
Kwa sababu moyoni mwako kuna kitu, kuna Qur'ani, kuna hadithi. Mtu anasema inna alladhi laysa fi qalbihi shay' min al-Qur'an kalbaiti al-kharibi, yule ambaye kwenye moyo wake ana chochote katika Qur'ani, ana sunna, ana Qur'an, asema kama jumba bovu. Jumba bovu pokunundu wala laumu vicheche, mashaitani, maji joka, maana kila kitu ingia si jumba mbovu wale. Basi ndio sawasawa na mtu ambaye hataki kusoma hii dini. Hii sunna hii lazima isomwe. Sunna al-Imamu al-Barabahari asema as-sunnatu hiya al-Islam wal-Islamu huwa sunna. Sunna ni ya Uislamu na Uislamu ni nini? Ni sunna. Sasa huwezi kujua Uislamu kama hujui sunna.
Ndio maana nikasema al-hasu ala ittiba'i sunna.
Haya ni mahimizo kwa juu ya watu kufuata sunna. Watu wafuate sunna, tusifanye mchezo wa sunna. Sunna ni kitu kikubwa na wala si kitu kidogo kama wanavyozungumza baadhi ya watu. Fa shekhu yakulu wa hadha huwa waqi wa ghalibu nnasi liyawm, hiyo ndiyo hali ya watu wako hivyo. Alkathirun almuntasibina liislam, watu wengi wanaojinasibisha na Uislamu. Hadha waqi'uhum, hiyo ndiyo hali yao. Yatakarabuna ila Allahi bishirk, wanajikurubisha kwa Allah kwa kutumia vitu vya kishirikina. Mithlu ma takaraba almushrikuna alawaluna, kama vile walivyojikurubisha washirikina wa mwanzo kwa masanamu. Watu wakajikurubisha kwa masanamu ambayo hayadhuru wala hayanufaishi. Yadhbahuna lilqubur, watu wanachinja, wanachinjia kaburi. Wayandhiruna laha, wanaweka nadhiri kwa ajili ya kaburi. Wayatufuna biha, wanazunguka kaburi. Wayatabarabkuna biha, wanatafuta baraka kwenye kaburi. Wayakulun, kisha wanasema ma abadna ghaira Allah, sisi hatujaabudu isipokuwa tumemwabudu Allah, hatujaabudu asiyekuwa Allah. Lakin haulai rijalu salihun, hawa tunawaomba ni watu wema hawa. Wanana kasadna annahum yatawasatuna lana inda Allah, sisi tumekusudia hawa ni viunganishi tu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakulu, na Allah anasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, wale waliojifanyia vipenzi wengine asiyekuwa Allah wakawa wanawaomba kinyume na Allah, wakiulizwa mbona mafanya hivyo, wanasemaje? Ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, hatuja waabudu hawa ipokuwa lengo watu kurudisha kwa Allah ukaribua sana.
Wale watu wa mwanzo waliita ibada
manaabudu,
lakini hawa sasa wanaita tawassul.
Hii ni tawassul tu. Wale tatizo hawajasoma, wale mawahaji, wale wasoma vitabu vyeupe. Sisi tulisoma vitabu vile vyekundu vile, hajui kitu. Wale hii inaomeza tawassul.
Hapana, wewe kwa uzee wako huwezi kumfikia Abubakar Siddiq. Uzee wako ulionao huwezi kumfikia Umar al-Faruq wala Uthman bin Affan, na uzee wako ulionao huwezi kumfikia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Huwezi kumfikia Shafi wewe. Sio mzee wakati kuona. Sitazungumza maneno ya watu ambao walikufa miaka 1440 na kadha ilishapita. Wewe na wao wazee nani? Wazee wale tukwambia maneno ya masahaba hapa, maneno ya mtume, maneno ya Ibn Taymiyyah, maneno ya al-Imam Ahmad bin Hanbal na wengineo. Kama ni tawassul ambayo zitakuwa zinajuzu, basi ziko sampuli ngapi? Tatu. Yaani kama ni kujuzu ambako mtu anaweza akamwomba Allah kupitia kwa kitu kingine, basi kuna vitu vitatu pekee yake ndio vitajuzu. Kitu cha kwanza ni kumwomba Allah kupitia majina yake na sifa zake, na hili Allah akatuamrisha mwenyewe, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah anayo majina mazuri, muombeni Allah kupitia hayo majina. Unapitia majina, sio? Allahumma antal ghafur, ighfir li. Ewe Allah, hakika wewe ni msamehevu na jina lako wewe ni msamehevu, basi nisamehe. Allahumma anta arrazzaqu urzuqni, ewe Allah wewe ni mtoaji wa riziki na ndio jina lako pia, kwa hivyo basi ni ruzuku. Hili limethibiti, Allah mwenyewe akaturuhusu, sio? Hapo nasema ndio nimemwomba Allah kupitia jina lake. Lakini pia kuna kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo mema ambayo umeyafanya wewe mwenyewe. Ewe Allah, kwa matendo yangu mema niliyoyafanya lillahi, kwa ajili yako nisamehe. Na hili limethibiti. Qur'an inasema rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. E Mola wetu, hakika sisi tumesikia mwenye kunadi ananadi wito, anaita wito wa imani, tukaamini. Ewe Allah, kwa imani yetu hiyo tusamehe. Imethibiti. Kadhalik, ukisoma hadithi ya wale mabwana watatu walioingia katika pango, yaani kuna watu watatu katika Banu Israel walijua lilikuchwa, wako mahala hawajui wataenda wapi, wakaingia kwenye pango chap. Walipoingia kwenye pango, kukaja jiwe kubwa likaziba ule mlango wa pango. Kwa hiyo maana yake hao tayari ndio kaburi lao, hawezi kutoka tena. Wakaambizana, jamani, sisi hapa tulipo hatuwezi kuokoka tena, hatuwezi kutoka kwenye shimo hili mpaka kila mmoja amuombe Allah kwa ikhlas kupitia matendo yake mema aliyoyafanya.
Mmoja katika wale akasema, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, hakika mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili. Wazazi wangu wawili hawa nilikuwa ninawapenda sana, na nikienda kusunga, nikirudi, nikikamua maziwa, si mpi yoyote kwanza mpaka niwapelekee hawa wazazi wangu wawili. Siku ya siku nimekuja, nimechelewa kwenye kusunga, nafika pale giza limeingia, wazazi wangu wamelala. Nikakamua maziwa, nikaja mpaka kwenye mlango wa wazazi wangu wawili, nikasimama na jagi langu na kibuyu changu cha maziwa, nikiwasubiri wazazi wangu ili niwalishe wao kwanza, kabla ya familia yangu, watoto wangu.
watoto wako miguuni wananipiga piga wataka chakula, lakini mimi nikasema sitoi mpaka niwape wazazi wawili kutokana na haki yao kwangu. Nilisimama pale mpaka asubuhi kachomoza. Ewe Allah, ikiwa nilifanya hivi kukuridhisha wewe na kuwatii wazazi wangu wawili kwa hili jambo langu hili, Allah tuondolee jiwe.
Jiwe likakulia kidogo,
hawezi kutoka. Hadithi katika Riyadu Salihin, kitabu cha Al-Imamu Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, mmoja akasema, ewe Allah, hakika mimi nilikuwa kuna binti wa ammi yangu mzuri sana na nampenda, napenda mfanye naye yale ambayo mwanamume anafanya kwa mkewe. Nikimwambia hataki, siku ya siku akapatwa na njaa, akanipata, ewe ndugu, ni siri, njaa itaniua. Kaambia basi nikubalie. Nikubalie, nitakupa unachokitaka. Binti yule akakubali, nikaenda naye mpaka nikakaa katika viungo vyake. Wakati nataka kufanya jambo lile, akaniambia, ya Abdullah, ewe mja wa Allah, istaghfirullah, mcha Allah, wala tafuta alkhatam illa bihaqqiha, wala usivue pete hii isipokuwa kwa haki yake. Maana kama unanitaka kweli niowe, lakini hivi hivi, mcha Allah. Alivyoniambia istaghfirullah, lile neno likaniingia moyoni, nikanyanyuka, nilichompa nikamwachia na nikaondoka. Kama nilifanya hivi kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala, jiwe liondowe tutoke. Jiwe likasogea, hawezi kutoka bado. Mmoja akasema, ya Rabbi, ewe Mola wangu wa haki, mimi nilikuwa na watu nawapa ujira, nawapa ujira kila wakifanya kazi yao, na waajiri wakifanya kazi kila mmoja anampa chake anaondoka. Siku ya siku mmoja anataka nimpe ujira wake, akakasirika, tukagombana, tukakasirika, akaacha mali yake akenda zake. Mimi mali yake ile nikainunua mtoto mbuzi, mtoto mbuzi akazaa yakatokea mang'ombe, mangamia, nikanunua na mtumwa kwa ajili ya ile ile mali yake ndogo. Yani ilikuwa ile mbuzi toka kanunuliwa kondoo, kondoo na mbuzi zikachanganya zikakuwa zikanunua ng'ombe, ng'ombe zikaenda zikakuwa zikanunua ngamia, ngamia zikakuwa pisho, akanunuliwa na mtumwa ambaye anachunga hizi mali. Siku ya siku yule bwana hasira zimemuondoka, akaja akamwambia, ya Abdullah, atini haki, ewe mja wa Allah, nipe haki yangu, utanidhulumu hadi lini wewe? Umesahau kesho siku ya kiyama? Kaambia, hivi vyote unavyoviona vyako, chukua mali zako, kondoo, mbuzi, ng'ombe, ngamia na mtumwa pia chukua. Amwambia, ittaqillah wala tasadi bih, mche Allah wala usiniletee mzaa mimi, nataka kile chama hiki nitako. Akamwelezea mpaka akaelewa. Yule bwana akaswaga ng'ombe, akaswaga mbuzi na makondoo, akaswaga ngamia, na mtumwa wake anamsaidia. Anasema, ewe Allah, mimi nilikuwa uwezo wa kuficha nao, wa kusema kitu chako hiki chukua uondoke, lakini vile vitu vyote vimetokana na ile mali ndogo ya ule bwana. Kwa hiyo kama nilifanya hivi kwa kukuogopa wewe, maana ikiwa yeye hajaniona lakini wewe uliniona nikivikuza hivi, basi kwa hili nilolifanya, ewe Allah, tuondolee jiwe hili. Jiwe likasogea moja kwa moja, faharaju ya mshumuri, wakatoka wakawa wanatembea. Hii ni tawassul ya matendo mema, hii ni jai. Basi sikali pia kadhalik katika tawassul ambayo inajuzu ni tawassul biduai rajulin salih, kutawassal kwa kutumia dua ya mtu mwema alhayy, ambaye yuko hai na yuko sehemu ya tukio, alqadir, ambaye anaweza kufanya hicho anachomwambia. Hii ni tawassul ambayo imethibiti. Ya ngapi hiyo? Ya tatu. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam yuko juu ya minbar anatoa hutuba, akaja bwana mmoja al-Arabi mbedui, kasimama mlangoni, amwambia Mtume, ya Rasulullah, Mtume hutubia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, halaka al-mawashi, wanyama wafa, wajaa al-iyalu, watoto njaa imewazidia, wanqata as-subulu, njia hazipitiki kwa sababu ya nini? Kiangazi, hakuna mvua. Ud'u Allah lana an yasqiana, ebu muombe Allah mtume atuletee mvua. Mtume akaacha hutuba, akainua mikono akasema, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma anzil alaina ghaithan. Alipoomba mvua kukatokea kijiwingu pembeni huko, kikaja kimefika katikati, kikatawanyika, mvua ikanyesha wiki nzima mpaka wiki inamalizika. Ijumaa nyingine mji wa Madina umeoza, ukikanyaga, unapokanyaga panatoboka. Mbedui akaja tena mlangoni, amba ya Rasulullah, ud'u Allah, ewe Allah mwombe, ewe mtume mwombe Allah izuie sasa, hii itatumaliza. Madini yamejaa maji kila mahali, ukikanyaga wadidi minya na nini. Mtume akainua mikono, Allahumma hawalaina wala alaina, ewe Allah ipeleke huko pembezoni kwetu, wala usilete tena hapa kwetu, peleke kwenye milima huko chini ya mivuli. Mbedui ilikuwa ana uwezo wa kuomba yeye, kwa nini alikuja akamwambia mtume omba wewe? Hii ni tawasu, alipitia wasi tawa, hajapitia hapa, alipitia, lakini alipitia kwa mtu ambaye yuko hai, ana uwezo wa kufanya hivyo, na yuko sehemu ya tukio. Umeelewa hiyo? Sasa wewe ukimwambia yule mtu ambaye ameshakufa akunusuru, akutetee eti mbele ya Allah, kama wanavyofanya baadhi ya watu, hili jambo hili limekosa masharti. Sharti la kwanza, wewe wakati wa zama zake ule mtume au Ali bin Abi Talib au Hassan au Hussein au Fatima, anayemhitaji na jambo lake anampata nyumbani kwake, anagonga mlango, fulani hebu toka na shida fulani, bwana hebu niombee dua. Siku moja mama mmoja alikuja baba kwa mtume, jamaa mtume yupo? Anaambiwa yupo, namhitaji. Mtume akatoka, hawa sema aitwa Fatima, asema ya Rasulullah, mimi nina ugonjwa huo, ukinipata naanguka, nakosa fahamu, yaani na kifafa na nguo za kufunuka kila kitu, naadhirika mimi ya Rasulullah, ud'u Allah li. Kwani nilikuwa mwenyewe hawezi kujiombea? Anaweza, si ndio? Lakini akiniambia muombe Allah, niombe mimi, tunakwambia insabirti, kama utasubiri. Huo ni mtihani kwa ni Allah, lakini ni mtihani kwako uangalie utasubiri. Ikiwa utasubiri fala fil janna, utapata pepo. Wa in shi'ti da'awtu lak, lakini ukitaka nitakuombea, lakini hapo sitadhamini tena pepo kwako. Akaambia basi niache, kama ni hivyo niache niende. Kienda kama hapa na pale, akarudi akamwambia ya Rasulullah, lakini atakashafu, mimi nakubali kubakia na huu ugonjwa, lakini mbona nikianguka na kunuka nguo mimi nasikia aibu? Ud'u Allah li, mwombe Allah mimi ugonjwa ndiyo ubaki, lakini alla atakashafu, nikianguka tufunike nguo. Tumekumwombea dua. Basi alikuwa anatembea katika mji wa Madina, masahaba wamwelekeza kidole, asema je, nikuonyesheni mwanamke wa peponi? Hadhihi lmar'atu sauda, huyu mwanamke mweusi. Kwani mweusi afika? Kwa hiyo hizi ni tawassul tatu ambazo inajuzu, ambazo unaweza kuzitumia. Mfano watu wanaondoka mguu mosi mguu pili, mtu anakuambia shehe, nasikia kama nina mashetani, kichwa cha uma, nisomee rukia. Huyu mtu ametawasali kwako, yaani dua yako wewe muombee kwa Allah, wewe Allah akikubali, sio? Ndio maana. Kwa hiyo hii ndio rukya tushari'ia. Lakini kuwaendea watu waliokufa kawapeleka, ukiwapelekea shida zako na matatizo yako, wakuondolee eti kwa uwezo wa Allah, lakini umeenda kuomba wale kwa vyeo vya Allah, kwa vyeo vya hawa, ewe Allah tusamee, ewe Allah tuletee mvua, ewe Allah tufanyie kadha wa kadha. Hii ni shirki ambayo Allah aliitakidi zama zile, kwamba ni shirkun akbar almukhriju min almilla, shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah. Kwa hiyo asema ma aradu shirka wala kasaduhu, wale wanafanya ibada ile lakini wanasema hawajataka shirki wala hawajakusudia shirki, wa inma dhannu annahum yaquduna ibadatan wa qurba ila Allah, wao wanatekeleza ibada na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yukaribunahum ila Allah zulfa, wale watu wanawakurubisha wao kwa Allah ukaribu sana. Undhur kaifa yaati shaitanu ila bani Adam, angalia namna gani shaitani njia anapopitia kumkonfuse mwanadamu na kumtoa katika njia ya sawa. Wa kaifa yaati shayatin al-ins ila bani Adam, na vipi wanakuja mashaitani wa kibinadamu kwa wanadamu wengine kuja kuwatatiza tatiza. Wa yuzayyinuna hadhihi al-umur, wala yapamba haya mambo. نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. ستة سمع صعبة نيني ما سمع هيديو هم عبود ما سنام ولا مويك بيونغانيش نواتو كتمنين الله لكيني بيامولي الله كليك عبادة ويعبدون أي جعلوه ماذا عبادة ونطن عبادة من دون الله كنيمنا الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني يسوى ضر ولا يسوى نفعيشة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بل ولا سيما هؤلاء ومزيت بل يا الله يعني نيوهايا. قل أتنبعون الله بما لا يعلم, ما تكاكم كنفلش الله كما أنبياء الله ما مواسوا يفهم لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سنبنقون والأرضين سبحانه وتعالى كتكسك المباين كواك نخطفوك. فالله نزه نفسه عن ذلك ألا كتكس نفسك نهيل فقال عما يشركون الله متكسك نهايو وانا يمشركيش فسماه شركا أكايت ومنه نمشركين. لم تقوم بها الفاتحة القبول بجاه الرسول إلى حضرة الحبيب المصطفى الفاتحة اسمعنا نيني ما نناسب الفاتحة القبول أي اقرأ الفاتحة القبول وتولوها فهم بريز كثم يقراء أي اقرأ الفاتحة القبول سمين سورة الفاتحة يتكوك اليوم مويسو بجاه الرسول فوتكوك وشو شمتم سبحانه وقتاز تكي يفانو نواتو تنوية يلي فسنوية فاي قول قول ويري مواربيفو وتكاك لتفرقة فتمسكت ويري. Jamani mimi na watu wewe nyinyi katika giza na pelea kwenye nuru hatutaki. Tuache hizi mabovu zetu kwenye zilikuwa tunafanya. Basi hivyo watu wataangamia. Kwa hiyo lazima watu warudi wasome dini yao, wafahamu kitabu chasemaje, sunna inazungumza nini. Al-ulama as-salafiyun waliopita walikuwa wafanyaje? Na Allah sema wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya muhajirin na ansar, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Sisi ili tufike salama lazima tufuate sabiqina alawwalin. Sabiqina alawwalin hapa ni mtume na masahaba wake. Walladhina tabauhum, na wale waliowafuata hao matabiina kama vile kina Abu Hanifa. Nuna, tukiwafanya hivyo, tukiwafata hao, Allah sema, radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah, wa aadda lahum jannatin tajri min tahtiha al-an'am, tajri tahtiha al-an'am. Allah kawaandalia pepo inayopita chini yake mito, dhalika al-fawzu al-azim, huko ndio kufaulu, kufaulu kuliko kukubwa. Kwa ndugu zangu katika imani, njia ya mtume huwezi kuifahamu hivi hivi. Njia ya mtume lazima ujikurubishe kwa wale ambao wanaifundisha hiyo njia, ukae chini usome. Kukiwa kuna durusu kama hivi, mihadhara, nenda msikitini kakae, usihutokosa kitu. Fal imanu yazidu wa yanqus, elewa hivyo, imani inazidi na inafanya nini, inapungua. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu bitaa, imani inazidi kwa taa. Na ndio maana mwezi wa Ramadhani, hebu jichunguze tu mwezi wa Ramadhani, imani yako inakuwaje?
unajihisi umefunga, hutaki mambo ya vurugu vurugu, hutaki hata kula haramu, hutaki kutongoza tongoza, hutaki yani unajiweka mbali na kila kitu. Yani unahisi hivi ni mimi imani ninayo ni kweli au sio? Lakini imani inapungua pia mpaka itafikia huko na jinsi mimi sifa. Nitaenda kusemaje kweli? Ukifikiria yale unayoyafanya na nini, unajihisi hivi mimi sina kitu mimi, yani moyo unaungua kwa yale maovu ambayo unayajua mwenyewe. Kwa hiyo al-imani yazidu yako, imani inazidi na inapungua. Yazidu ni taa wa yanqus bil maasi, inazidi kwa taa kumtii Allah na inapungua kwa maasi. Na katika mambo yanayozidisha imani ni kusoma na kusikiliza durusu mbalimbali na mihadhara, kwa sababu moyo wako kila siku unapata kitu ambacho kwamba kinahusiana na imani yako. Tujitahidini kusoma, tujitahidini kuwaleta watoto wetu madaris, bali kina mama kule majumbani pia wawe na siku zao maalumu ambazo wanafundishwa. Zama za Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa wanawake kama wanamtuma mtu mmoja, nenda katuulizie maswali haya kwa mtoto, wasoma hivyo. Au taja kikundi kizima kwa Mtume alayhi salatu wasalam, kinakuja kutoa bai'a. Ewe Mtume, tumekuja kutoa bai'a na kuapa kwa Mungu, tunaapa sisi mbele hapo hapa kwamba hatutozini, hatutoiba, hatutoua watoto wetu, hatutofanyaje.
Allahumma ya ayyuhan nabiy, ewe Mtume, idha ja'aka almu'minat yubayi'naka ala an la yusrifna billahi shay'an wa la yusrifna wa la yazinina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihim hatta mushwa tabayyahunna wakikujia wanawake na hayo mambo, wanakwambia yeye Mtume, sisi hatutozini, sisi hatutoua, sisi hatutozua, sisi wape baia. Leo mwanamke waenda wamlinganinya yeye mwanamke, hii ni mirizi hii umevaa, ivue hii, hutafaulu ukifanayo hii wewe. Akwambia wewe pia ulifungwa ulipokuwa mtoto,
wataka useme uliabuliwa tukuzaliwe. Sasa kama ilikuwa wakati wa mimi ni mtoto sijui kitu, mzazi wangu kanifanyia hivyo, ni yeye huko. Sasa mimi nakwambia, Mtume alimwona mtu mmoja kavaa bangili, ambaye bangili ya shaba mwayajua watu wanavaavaa hapo mkono sikooje, sijui nini mshipa. Mtume akamwambia, kwa nini umevaa hivyo? Sema mimi naliwaha, nimevaa kwa sababu ya mkono sikooje. Kambati mjanga, sivuwe nujii bangili la yaziduka illa wahna, halikuzidishi isipokuwa kupooza na imani yako kurudi chini. Wa imit, na kama utakufa hali ya kuwa bado unalo milivaa, ma aslahta abada, hutafaulu milele. Ni bangili hilo. Sasa kuna watu wanavaa bangili, wanavaa irisi, wanavaa mapande, wanavaa vikambakamba, watu wanavaa vitu chungu nzima. Eleweni, hakuna tiba ya kufunga katika Uislamu isipokuwa mtu aliyevunjika akafungwa pyote, au mtu aliyetenguka, au mtu ana kidonda afungwa ili nzi wasimshambulie na dawa isiporomoke. Hizo vitu vitatu tu ndio dawa tiba ya kufunga katika Uislamu. Kinyume na hivyo hakuna tena tiba ya kufunga. Mbona umevaa kijikamba kwa mkononi? Huu mkono kuna wakati fulani unauma uma huo. Kwa hiyo kijikamba nimefunga, kuna dua fulani hapa ndani yake. Hamna kitu kama hicho. Hamna. Jibandili si umevaa mkono huu, sio kalemea, alafu unaniua kuna mshipa hapa ndani. Hamna kitu hicho. Si rizi mwanamke sika kumba nyongoma ni mzazi na nini? Hakuna hiyo. Hiyo hakuna. Kwa hiyo watu wasome hii dini ndio waweze kuifahamu dini. Watu wasome hii sunna waweze kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atie tawfiki katika vijiji vyetu hivi. Allah subhanahu wa ta'ala aunganishe nyoyo za Waislamu wa miji hii wawe kama kitu kimoja. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape watu himma ya kusoma hii dini na kuweza kuifahamu ili waweze kuipata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nafsi bi hadha al-qadr wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'na wa bima sami'na. العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا.